Радве от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на образованието Красимир Вълчев и доцент доктор инженер Лиляна Вълчева, председател на Висше образование и наука към КНСБ от 20 юни. Брифинг на министъра на образованието Красимир Вълчев и доцент доктор инженер Лиляна Вълчева, председател на Висше образование и наука към КНСБ от 20 юни.
Господин министър, какво трябва да направят висшите училища, за да се модернизират?
С висшите училища, с ректорите и с ръководството на синдиката Висше образование и наука имаме ползатворни разговори. Модернизацията е един постоянен процес. Това, което си говорихме с тях, е ние да идентифицираме механизмите за по-добро стратегическо управление, за реактивност към промените в външната среда. Много ми се иска висшите училища да инвестират повече в млади преподаватели, да имат политики по отношение на младите преподаватели, защото те ще бъдат добри в тези професионални направления, в тези катедри след 20 години, в които днес инвестират в млади преподаватели.
Как се да се освободят от някои направления?
Да, категорично. Ние правим оценка за качество и връзка с пазара на труда от няколко години. Тази оценка показва, че една част от професионалните направления трябва да се минимизира приема и финансирането по тях. Всъщност това се провежда като политика от няколко години.
Кои са тези направления?
Ами това са предимно професионалните направления, които са създадени последните 20-25 години в резултат на екстензивното разрастване на системата, в резултат на универсализирането на профилите, не присъщите за висшите училища професионални направления. Всъщност ние имаме наследена от времето на социализма една структура, мрежа от държавни висши училища, предимно специализирани, които в последствие са разширили профилите си.
Какви са, например, някои от тях?
Дайте някакъв пример, да речем.
И ако видите нашата оценка, всъщност данните ги има публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката, частност оценката, която е за приема. Приема се намалява от една страна на предимно в професионалните направления, където в най-голяма степен избоя през последните две десетилетия приема. Това са икономика, администрация, управление, туризъм, където анализите показват, че икономиката има нужда от кадри на позиции предимно с средно образование. Тази политика вече дава успехи от друга гледна точка, че ние имаме увеличен брой студенти по педагогическите професионални направления.
Господин министър, КНСБ имаха искане в предишния кабинет Борисов за минимална работна заплата от 700 лева за висшисти, които работят по специалността си. Запознат ли сте? Изпълнимо ли е това искане?
Аз не мога да говоря общо за подоходната политика. С ректорите водихме разговор за минимална работна заплата в сектора висше образование, в висшите училища за млади преподаватели. Това е една от дискусионните теми, която ще положим точно в контекста на тази политика за развитие на младите преподаватели, която ви казах.
Съгласни ли са ректорите да се освободят наистина от някои направления, за които вече говорим?
Това е неизбежно. От една страна, заради демографските промени, не може всички да обучават по всичко и заради преструктурирането, което ние правим. Ние намаляваме приема по тези професионални направления, с които са с ниска оценка и с ниска реализация.
Имаше протести от страна на някои висши училища за намаляването на тези бройки. После се оказа пък, че в някои райони са били много необходими, пък те са били намалени в Бургаско, например.
Да, има дискусии, те продължават по отношение на това колко бързо да направим преструктурирането и по отношение на отделни елементи на оценката. Дали тя отчита достатъчна степен на научната дейност на хуманитарните професионални направления, дали отчита регионалния характер на обучението в част от висшите училища. Това, което аз вече имах възможност да кажа, че мрежата от висши училища и профилите им са национални, студенти са пълнолетни, имат възможност да пътуват, да живеят в друго населено място, но въпреки това трябва да отчетем и факта, че някои професионални направления в някои висши училища, не казвам всички, имат и регионално значение, както и регионалната реализация на студентите.
Господин министър, какви професионални направления ще продължи да се увеличава приема на
студентите? Със сигурност ще стимулираме увеличаването на приема, а вече дали ще се увеличи въпроси на търсене от страна на студентите и на допълнителни механизми за насърчаване на приема в техническите, инженерните професионални направления, в аграрните науки и в педагогическите. В момента стои дискусионен въпрос за хуманитарните науки, доколко трябва допълнително да ги насърчаваме. Вие знаете, беше направена една промяна, която е правилна през пролетта за увеличаване на приема в хуманитарните професионални направления. Може би и тях ще ги включим в този списък. Това са филология, история, религия, теология и философия.
А компютърните специалности?
Да, те са в инженерните и техническите. Да. Всъщност там са най-голям брой професионални направления.
Има ли някакво увеличение най-голямо... в инженерните науки? Интересно, защото вече от доста години се говори. Някакъв прилив на студенти?
Това съвпадна, последните години промените, които правим, съвпадна с намаление, и то силно намаление на общия брой на кандидат-студенти, което се отразява в по-трудна възможност ние да увеличим броя на студентите по инженерните и техническите професионални направления. Инженерните и технически професионални направления. Това, което виждаме, е увеличен дял, по-малко намаление, отколкото е общото намаление на студентите. Най-голямо е намалението, което правим с оценката в икономика и администрация и управление.
Господин министър, за един проблем в средното образование, нормално ли е родители да плащат дарение, рушвет, подкуп, за да запишат децата си на училище? Как ще спрете тази практика? Какво е решението на проблема?
Категорично това е недопустимо. Ние имаме изпратено писмо, може би ще се наложи да го актуализираме още веднъж, че не трябва да получават дарение, под каквато и да е форма за това.
Къде се корени проблема? В директорите ли? Трябва ли да има някаква ротация? Защото един директор цял живот до животно е директор и може би на това се дължи проблемът.
Въпросът с мандатността беше обсъждан при приемането на закона за предучилищното училищно образование. Имаше аргументи за и против. Беше избран на варианта за атестация, при който при слаба оценка, директорите могат да бъдат освободени. Този вариант е по-добър от гледна точка на това, че няма да се налага веднъж на 4 или на 5 години системата, така да го кажа, една година да не работи и да избира над 4000 директора на образователни институции, но в същото време може да осигури възможност директорите, които са с слаби резултати, с безотговорно поведение, да могат да бъдат освободени от работодателите. Това всъщност и в момента може да бъде направено, само при констатиране нарушения. Конкретният случай, който казвате, ако съдържа нарушение, то той трябва да се провери и да се вземат съответните дисциплинарни мерки.
Добър ден! Нашето желание от този положен труд е да видим резултата. И на първо място наистина това са увеличените заплати на младите колеги. КНСБ, вие много добре казахте и на господин министъра, КНСБ постави своите изисквания за минимална работна заплата. Тя постави едни изисквания за не по-малко от 700 лева заплата на младите специалисти. И всичко това дава предпоставка вече да поискаме не по-малко от известни средства, които да договориме, не мога да се ангажирам с точното число в момента, е заплатата на младите асистенти. Те са най-унеправдани в момента. Поставени под рестрикция на закона за развитие на академичния състав, те са със срочен трудов договор за 4 години. Ситуацията е аналогична, както при учителите в средното образование. За тези 4 години те трябва да са натоварени с много административна, с много учебна, с много научна дейност. От тях се искат високи научни постижения с импакт фактор, преферирани издания. И в същото време за едни заплати средно между 600 и 700 лева, това е диапазон. При всички случаи заплатата, която ще поискаме да бъде поне за първата година с една малка крачка от 20% и да следва някакъв вход в времето, защото е ясно, че не можем от раз да направим всичко. Твърдиме, че пари в системата на висшите училища могат да бъдат систематизирани, затова и този анализ така е направен. Представете си една заплата от 860 лева срещу една друга заплата в друго висше училище от 2060 лева.
Това са примери да кажете.
Да, 2060 лева е в Икономическия университет Варна, 860 лева е в Минно-геоложкия университет университет в София. И
защо
това,
се получи така?
Това задължи тази неравнопоставеност?
Да, ами, много са въпросите. Те могат да намерят отговор за всеки по различен начин от, тази, от този проект, който ние сме разработили. Може да са свързани с преки инвестиции, защото ще дам примера с Софийският университет. Там имаме инвестиции в една библиотека, която ползват всички, а те не получават финансиране така широко от всички студенти, от всички висши училища или пък сградния инфойт, който е архитектурно строителство с някаква ценност като паметник на културата. Много са различни проблемите. Ние можем да договорим и знаем, че има излишък. Знаете, че системата на висшите училища формира около 300 милиона излишък. 230 милиона предишната година, 260 тази година. Много пъти казваме на ректорите, парите, които ни се дават от държавата, не трябва да се заделят като излишък. Да, като излишък могат да се формират тези плащания за ток парно от декември към януари или проектите, които извършваме като плащане, но и най-малкият ресурс излишък, който има, трябва да бъде инвестиран в човешкия капитал, защото качеството на обучение иска не тояга, иска моркова, т.е. това финансово стимулиране. Аналогичен е случая и с докторските. В едно висше училище те са 180 лева, в други са 550 лева. Нима докторът в Софийския университет е по-малко доктор от доктора в друго висше училище, в техническия, в университета за национално и световно стопанство.
Може би по-добро управление на финансите на самия университет.
Точно така. Ние непрекъснато казваме, че за нас в основата на това изследване е и качеството на управление. Няма как да не споделиме, че там, където работиме всички заедно, студентите, ние като синдикат, защото нашия синдикат представлява работещите преподаватели в системата и ректорите, където сме на масата на преговорите, движение има. И тук ще дам пример из Великотърновския университет. Знаете в каква тежка ситуация беше миналата година. Направихме всички анализи, всичко възможно, взе се кредит, който се погасява успешно и дори от 1 януари вдигнахме заплатите на колегите. Значи може.
Тоест, вие искате да няма толкова ниски заплати, предполагам, срещу високите нямате нищо против.
Нищо против. Желанието ни е да накараме и това ни е като цяло. Ние на 6 месеца правим такива анализи и в началото някой от вас спомня, че ги представяхме редовно, за да стимулираме ректорите в благородна конкуренция да си помагат един на друг и да ги увеличават.
А тези заплати, за които говорите, средни ли са или начални?
Да, средни, брутни, работни заплати.
Средни, брутни. За едното висше училище над 2000, за другото 800.
Да, това са началната основна заплата за съответната преподавател. 2060 лева. Средно, в начално основна, прослужено време, докторски, а в някои висши училища има и коефициенти за атестация. Защото искам да кажа, че в няколко висши училища са различни заплатите на самите доценти, на самите професори помежду си, както и на асистентите. Такава система е добре да въведем и за администрацията, защото следващия тежък проблем от административното управление е наличието на една голяма и тежка администрация. А често преподавателите и студентите вършат тази работа, а ние имаме ресурс в тази посока. Ами, при всички случаи в някои, не във всички. Този проблем вие ще го видите в самата книжка, която сме ви подготвили, но много са въпросите. Днес обаче, както ви казах, два въпроса да решим за тази година и два за следващата пак е достатъчно. На това ще разчитаме в този диалог.
Тоест това съм за асистентите и за докторите, двата въпроса.
Да, да. Държавата трябва по някакъв начин да поеме ангажимент към, да, и към стипендиите за докторантите, защото и те изостават спрямо минималната работна заплата, и към заплатите на младите асистенти. Но държавата трябва да поеме и контрола. Тя контролира финансовите отчети на висшите училища на финала. А ние днес ще поискаме да има контрол и на подготовката на финансовите като план бюджети на висшите училища. Защото парите за качество, за които много се говори, са пари и за заплати. Няма как да не инвестираш човешки ресурс, за да имаш качествено обучение. Много от преподавателите не разбират, много от ректорите не разбират тази система, а и главните счетоводители са се обърнали за помощ към нас. Затова може би трябва да окажем съдействие. Как да се разпределят тези 75% за качество и 25% солидарно към останалите специалности, които имат по-ниски резултати, но не са изоставени нито от държавата, нито от нас, за да можем тези пари да ни инвестираме. Ами 41 милиона са допълнителните средства в субсидията за качество. 75% трябва да отидат там, където наистина е доказано това качество през критериите за рейтинговата система. 25% от тях да бъдат предоставени солидарно на останалите специалности и факултети, и преносът на нашия синдикат е в допълнението на методиката. Защото съобразно член 90, алинея 6 и 10, Министерството подготвя методични указания и ги пуска до ректорите, те да ги обсъдят и приемат на академичен съвет. Ние там видяхме пропуски, направихме своите предложения, дори разписахме 10 точки как да бъдат разпределени тези пари. През заплати, през материална база, през участие на научни форуми, научни публикации, особено за младите колеги, които нямат средства да инвестират в това, а развитието им го налага. Така че с каквото може синдикатът се стреми да бъде полезен и на колегите вътре в системата, както казах, студенти, преподаватели, и на управляващите в лицето на нашето министерство, но и на самите ректори, защото всеки един ректор е един от нас и вие тук в залата ще видите много председатели, заместник-председатели, които са заместник ректори, декани. Ние сме работещите в системата.
Брифинг на министъра на образованието Красимир Вълчев и доцент доктор инженер Лиляна Вълчева, председател на Висше образование и наука към КНСБ от 20 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.